καθημερινότητα όπως καταγράφεται μέσα από τα ασταλιστικά στοιχεία και τις ανακοινώσεις και βεβαίως όπως αποτυπώνεται μέσα στους χώρους των νοσοκομείων. Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας, μας κάνει ξανά τη χαρά. Καλημέρα κ. Λουκίδη.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε για την πρωινή σας παρουσία στην εκπομπή. Ετοιμάζει για το νοσοκομείο, φαντάζεται κανείς?
Ναι, φυσικά.
Κύριε Λουκίδη, ξέρετε, η κοινή λογική. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει, αλλά υπάρχουν εκτιμήσεις μετά από τόσες εβδομάδες lockdown. Να βλέπει κανείς τα κρούσματα να είναι σε πάρα πολύ υψηλό βαθμό, υψηλότερα από όταν καταγράφηκε το lockdown, όπως επίσης και σταδιακή άνοδος των θανάτων. Τι φταίει?
Κοιτάξτε, εμείς ότι...
Παρακαλώ, σας χάνουμε λίγο.
Κοινωνία τους ασθενείς, αποτυπώνοντας την κοινωνική μας σχέση με τους ασθενείς και προσπαθώντας πολλές φορές να τους ρωτήσουμε πώς πιστεύουν ότι μπορεί να κόλλησαν τον ιό, νομίζω ότι έχουμε καταλήξει σε τρία πράγματα. Το ένα είναι ότι η εργασιακό περιβάλλον είναι ένα μέρος από το οποίο μπορεί να έχει αυξηθεί αυτός ο αριθμός περιστατικών και πιθανότατα τα μειωμένα μέτρα προστασίας στο εργασιακό περιβάλλον. Το δεύτερο είναι οι κοινωνικές επισκέψεις. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κλεισμένοι 3-4 μήνες καταλαβαίνετε ότι ζητούν την ανταλλαγή επισκέψεων και την επαφή κοινωνικά, ειδικά αυτοί που έχουν παιδιά. Και το τρίτο είναι νομίζω ότι υπάρχουν ενδοοικογενειακές διασπορές οι οποίες κατά κάποιο τρόπο γίνονται χωρίς να έχει εκτιμήσει κανένας τα αρχικά συμπτώματα. Και να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Κάποιος ο οποίος αισθάνεται ένα 37 και 3, 37 και 4, που μπορεί να είναι και το που είναι συνήθως και το αρχικό στάδιο της νόσου. Δεν ξεκινάει ποτέ η νόσος με αναπνευστική ανεπάρκεια, δεν πέφτει το οξυγόνο από την πρώτη μέρα. Πολλές φορές το αμελεί για δικούς του λόγους ή για λόγους εργασιακούς, με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα να διασπείρεται πολύ γρήγορα στο περιβάλλον το οικογενειακό, αλλά ίσως και στο ευρύτερα κοινωνικό. Υπάρχουν λοιπόν τρεις παράγοντες που φαίνεται που δεν υπήρχαν στο πρώτο lockdown, οι οποίοι έχουν δώσει αυτή την αύξηση των περιστατικών στην Αττική. Κάτι ανάλογο που είχε γίνει και στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενο, στο δεύτερο κύμα, αν θέλουμε να τα χωρίσουμε σε τρία κύματα.
Κύριε Λουκίδη, μέσα στο νοσοκομείο ή στα νοσοκομεία, από την εικόνα που έχετε, κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει. Ασθενοφόρα έρχονται, φεύγουν, ασθενείς έρχονται, παίρνουν εξιτήριο ευτυχώς πολύ, γιατροί, νοσηλευτές, συνοδοί. Ενδονοσοκομιακά, πόσο μπορεί να τηρήσει κανείς τα μέτρα να αποφύγει ενδονοσοκομιακά τη διασπορά?
Είναι πολλές φορές δύσκολο. Είναι πολλές φορές δύσκολο. Αυτό που είναι όμως σημαντικό είναι ότι πρέπει να πούμε ότι το υγειονομικό προσωπικό πρέπει να είναι εμβολιασμένο. Δεν μπορεί να είσαι αυτή τη στιγμή σε νοσοκομεία πρώτης γραμμής και να μην έχεις εμβολιαστεί για λόγους που δεν στέκονται. Αυτό είναι το ένα σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι πρέπει και στα νοσοκομεία σιγά σιγά να σταματήσει η είσοδος σε αυτή την περίοδο τουλάχιστον οποιοδήποτε ανθρώπου ο οποίος δεν έχει κάποιο άμεσο λόγο να έρθει. Και το λέω αυτό με την έννοια των επισκέψεων σε ανθρώπους που δεν έχουν ανάγκη βοήθειας μέσα νοσηλευόμενος. Και το τρίτο είναι ότι ίσως θα πρέπει να περιοριστούν πολύ και τα τακτικά και απογευματινά ιατρία.
Γίνονται επισκέψεις, κύριε Λουκίδη, σε ανθρώπους που δεν έχουν ανάγκη βοήθειας?
Ναι, σας το λέω αυτό, ότι πολύ πιθανόν ναι, να γίνονται. Διότι εμφανίζονται κάποιοι άνθρωποι ξαφνικά μέσα στην κλινική μας ή στην κλινική οποιαδήποτε και βλέπουμε, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν να επισκεφτούν έναν ασθενή που δεν έχει. Αυτό είναι έλλειψη ατομικής ευθύνης. Δεν πας σε ένα νοσοκομείο τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Μιλάω για οποιοδήποτε. Για οποιοδήποτε νοσοκομείο. Δηλαδή, αν πάτε σε ένα νοσοκομείο, θα δείτε ότι υπάρχει και ένας κόσμος που κυκλοφορεί μέσα χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος.
Αυτό είναι πολύ κρίσιμο, κύριε Λουκίδη.
Ναι, είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο σε αυτή τη φάση. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί αυτή τη στιγμή σε οποιοδήποτε μορφή καταλαβαίνει κανένας βοήθεια προς τον νοσηλευόμενο. Δεν μιλάω για τους νοσηλευόμενους COVID, αυτοί δεν μπορούν να έχουν καμία επίσκεψη, εννοείται αυτό το πράγμα. Μιλάω για τους non-COVID, για αυτούς που δεν έχουν COVID. Έτσι. Αυτοί πρέπει να έχουν μόνο αυτοί που έχουν αμέριστη, πώς να σας το πω, απόλυτη ανάγκη βοήθειας θα πρέπει να δέχονται κάποιον συνοδό ο οποίος πρέπει να ελέγχεται. Αυτά πρέπει να είναι σημεία που είναι λεπτά μεν, που νομίζουν όλοι ότι είναι εξυπακούονται, αλλά όμως πολλές φορές μπορεί να συμβαίνουν και να δημιουργούν ενδονοσοκομιακές διασπορές.
Κύριε Λουκίδη, οι καταγραφές αναφέρουν για την εξάπλωση της βρετανικής παραλλαγής, της βρετανικής μετάλλαξης, να κυριαρχεί γενικότερα και στην Αττική, όπως σημειώθηκε και πρόσφατα. Αυτό για ένα νοσοκομείο, για τη διαχείριση ενός ασθενούς, σημαίνει κάτι όσον αφορά τη διαχείρισή του, και υπάρχει κάποια παρατήρηση για την διαφοροποίηση όσον αφορά την εξέλιξη της νόσου?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι έχουμε πολύ, πολύ μικρότερες ηλικίες. Αυτό είναι πλέον σίγουρο για, για όλες τις μονάδες COVID. Δηλαδή είμαστε μεταξύ 40 και 65, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε και κάτω από 40, αλλά πολύ λίγους, ελάχιστους. Το δεύτερο είναι ότι οι μεταλλάξεις είναι κάτι που το αναμένουμε. Ο ιός δεν θέλει να είναι ο ίδιος, θέλει να αλλάζει φορεσιά, γιατί καταλαβαίνει ότι θέλει να τον βλέπουμε και με έναν άλλο τρόπο, μπας και μας μπερδέψει. Αυτό όμως δεν αλλάζει κάτι στη διαχείριση, δηλαδή τα θεραπευτικά μέτρα που ισχύουν αυτή τη στιγμή και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που έχουν εγκριθεί για την αντιμετώπιση της νόσου
είναι,
πιστεύω, ίδια. Από εκεί και πέρα και ο ιός της γρίπης, ξέρετε, είναι όπως και όλοι κάνουν αυτή την αλλαγή στην εμφάνισή τους κατά καιρούς. Και επικρατεί κάποιος στέλεχος απέναντι σε άλλα στελέχη. Γι' αυτό και το εμβόλιο της γρίπης κάθε χρόνο βλέπετε ότι από εκεί που ήταν μονοδύναμο είναι τετραδύναμο τώρα. Δηλαδή έχει 4 στελέχη. Γιατί πιστεύει κανένας, υπολογίζει ποια θα είναι αυτά τα οποία θα επικρατήσουν την εποχή, την φετινή, ας πούμε.
Από την Βρετανική μετάλλαξη είναι, από την Βρετανική μετάλλαξη η εξέλιξη σε ενός ασθενούς είναι πιο δύσκολη?
Νομίζω ότι είναι πιο μεταδοτική. Δεν έχω κάποια επιφύλαξη να πω ότι είναι πιο δύσκολη. Αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρος όμως ότι είναι πιο μεταδοτική. Και αυτό το είδαν και οι Βρετανοί εχθές, να σου πω και ένα πολύ φρέσκο νέο. Δηλαδή χθες δημοσιεύτηκε στο British Medical Journal, ένα έγκριτο περιοδικό των Βρετανών γιατρών, της Βρετανικής ιατρικής, ότι η μετάλλαξη ήταν σίγουρα πιο μεταδοτική. Έχουν όμως και αυτοί κάποιες επιφυλάξεις κατά πόσον είναι, ήταν πιο πολύ θανατηφόρα. Κρατάνε μία επιφύλαξη πάνω σε αυτό το θέμα.
Κύριε Λουκίδη, πολύ ευχαριστούμε εσάς λίγο πριν τις 7 για την παρουσία στην εκπομπή. Καλή σας.